รีวิวเกม The House of the Dead รีเมคการกลับมาของเกมยิงซอมบี้ในตำนาน The House of the Dead รีเมคจุดเด่นเกมเพลย์รวดเร็วรองรับทุกการควบคุมบังคับมี2โหมดหลักให้เล่นและมีโฟโต้โหมดจุดสังเกตกราฟิกไม่ได้ยกระดับเท่าที่ควรเกมเพลย์เหมือนเดิมไม่ได้ยกระดับ 6.5ทันทีที่มีการประกาศเปิดตัว The House of the Dead ฉบับรีเมคใหม่บน Nintendo Switch ก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอตัวเพราะหากคุณเป็นเด็กยุค 90s คงจะจำหนึ่งในตำนานเกมอาเคดที่เชื่อว่าต้องเคยเสียเงินหยอดเหรียญเพื่อเล่นกันมาบ้างและหลังจากห่างหายไปนานวันนี้มันกลับมาอีกครั้งอย่างที่บอกไปว่า The House of the Dead เป็นผลงานของค่าย Sega ต้นฉบับเป็นเกมอาเคดเปิดให้เล่นในปี1996และมีการออกเวอร์ชั่นคอนโซลในยุคนั้นอย่าง Sega Saturn แต่ภายหลังก็มีการออกบนหลายคอนโซลรวมทั้งมีให้เล่นบน PC ด้วยและมีการสร้างภาคต่อออกมาอีกหลายเกมแต่เนื่องจากรูปแบบการเล่นแบบเกมยิงที่บังคับได้แค่ปืนแล้วเล็งยิงเสื่อมความนิยมลงไปมากทำให้มันห่างหายไม่ได้ออกภาคต่อมาหลายปีแล้วส่วน The House of the Dead Remake เป็นการนำภาคแรกมาสร้างใหม่ทั้งหมดโดยเรื่องราวในภาคนี้จะค่อนข้างเรียบง่ายที่เราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน AMS นามโทมัสโรแกนและจีถูกส่งไปยังคฤหาสน์ลึกลับของเขาเพื่อหยุดยั้งด็อกเตอร์รอยที่วางแผนครองโลกด้วยการทดลองสูตรอันตรายที่เปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายร่างเป็นอสุรกายที่น่ากลัวกราฟิกไม่ได้ดีอย่างที่คิดภาพในการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในตอนแรกที่ปล่อยตัวอย่างออกมาและแปะชื่อว่าเป็นการรีเมคทำให้แฟนๆคาดหวังไว้สูงพอสมควรแม้ว่ามันจะออกบนคอนโซลลูกผสมที่ไม่ได้แรงอะไรอย่าง Nintendo Switch แต่พอได้เห็นตัวจริงแล้วผิดหวังพอสมควรเพราะมันไม่ได้ดูดีมีรายละเอียดทั้งตัวละครและฉากดูเรียบๆเกินไปส่วนการเคลื่อนไหวก็ดูแข็งๆเหมือนต้นฉบับราวกับว่าทีมงานสร้างตั้งใจทำให้มันดูเชยเหมือนหนังแนวย้อนยุคโดยรวมแล้วภาพใน The House of the Dead Remake อยู่ในระดับ PS3 Xbox 360เท่านั้นถือว่าน่าผิดหวังไม่น้อยสำหรับเกมที่เรียกตัวเองว่าเป็นการรีเมคส่วนเพลงประกอบก็ยกของเดิมมาปรับแต่งให้ทันสมัยขึ้นและก็มีเพลงที่ชวนตื่นเต้นเหมือนหนังแอคชั่นตามแนวทางการเล่นอยู่แล้วแน่นอนว่ามีเสียงภาคมาให้เหมือนเดิมด้วยแต่บอกตรงๆว่าค่อนข้างผิดหวังกับระบบภาพและเสียงของเกมพอสมควรอาจเป็นเพราะคาดหวังไว้มากเกินไปหน่อยรูปแบบการเล่นเหมือนเดิมหากคุณเกิดทันเล่น The House of the Dead คงจะรู้ว่ามันคือเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เราจะใช้อาวุธปืนเป็นหลักในการเล่นและจะมีกระสุนไม่จำกัดยิงออกมาได้เรื่อยๆแต่ต้องคอยรีโหลดกระสุนตลอดซึ่งใครเคยเล่นคงจะจำเสียงเตือนตอนกระสุนหมดได้ดีเพราะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเกมและมันก็ยังคงอยู่ในภาครีเมคด้วยและอีกจุดที่เหมือนเดิมคือการที่เราไม่สามารถบังคับตัวละครให้เดินตามใจได้เกมจะบังคับให้เราเล่นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วอย่างไรก็ตามในบางส่วนผู้เล่นจะสามารถเลือกเส้นทางการเล่นได้เล็กน้อยผ่านการยิงไปยังจุดที่ต้องการไปเช่นการกดปุ่มลิฟต์ทำให้พอจะกลับมาเล่นได้อีกรอบส่วนจุดที่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นข้อดีคือความรวดเร็วในการเล่นที่การเลื่อนไปของมุมกล้องจะมีความเร็วสูงมากเหมือนเดิมและตัวเกมจะเดินเรื่องเร็วมากแบบเกมอาเคดที่ไม่มีเวลาให้พักหายใจกันมากนักแต่บนคอนโซลเราสามารถกดปุ่มเพื่อหยุดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทำให้โดยรวมแล้วมันเหมือนรูปแบบเกมอาเคดแบบคลาสสิกที่แบ่งออกเป็นด่านๆและมีศัตรูเป็นซอมบี้และปีศาจที่หลากหลายที่มาผสานกับเรื่องราวนิยายวิทยาศาสตร์ได้ลงตัวอย่างไรก็ตามมันน่าผิดหวังไปหน่อยเพราะมันเหมือนกับการยกเอาเกมต้นฉบับมาปรับเปลี่ยนกราฟิกให้ดูดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดูดีมากเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นภาพระดับ PS3 หรือ Xbox 360เท่านั้นรองรับการบังคับหลายรูปแบบและมีโหมดใหม่แม้ว่าเกมเพลย์จะไม่หลากหลายเท่าที่ควรเพราะมันเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากตามที่ทีมงานสร้างคุยไว้แต่ที่น่าสนใจคือการควบคุมบังคับที่บน Nintendo Switch จะสามารถถอดเอาจอยคอนออกมาเล่นแบบเล็งยิงไปที่หน้าจอทีวีเหมือนกับการใช้จอยปืนต้นฉบับเกมอาเคดได้และถือว่าทำได้ดีในระดับน่าพอใจแต่หากคุณอยากใช้จอยปกติเล่นก็สามารถใช้แอนาล็อกบังคับตัวเล็งปืนได้เช่นกันและยังสามารถใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวของจอยโปรบังคับได้ด้วยอีกส่วนที่น่าสนใจคือโหมดเพิ่มเติมที่หลักๆจะมีโหมดต้นฉบับออริจินัลที่เหมือนกับการเล่นเดิมๆที่เราคุ้นเคยแต่ปรับกราฟิกให้ดีขึ้นและโหมดฮอตที่ปรับการเล่นให้โหดขึ้นมีศัตรูมากกว่าเดิมและยังปรับมุมมองในการเจอศัตรูบางตัวด้วยแต่โดยรวมแล้วมันก็คือเกมเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าที่ควรแต่ก็ดีกว่าไม่มีมาให้นอกจากนี้สายเก็บภาพมีการใส่โฟโต้โหมดเข้ามาให้จับภาพตัวซอมบี้ด้วย การกลับมาไล่ยิงซอมบี้ใน The House of the Dead Remake ถือว่าน่าผิดหวังเล็กน้อยถ้าคุณอยากจะหาอะไรสดใหม่เพราะมันมีไม่มากนักฉากส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมตัวละครเดิมเนื้อเรื่องเดิมๆที่ไม่ได้เสริมอะไรมากเท่าที่ทีมงานคุยไว้แต่สำหรับแฟนตัวจริงที่อยากสัมผัสความสนุกของเกมยิงสุดคลาสสิกถือว่ามันพอจะมีมาให้สัมผัสอยู่บ้างและเมื่อเทียบราคาขายตอนเปิดตัวที่ไม่ได้แพงอะไรใครอยากหาเกมยิงที่เล่นกับเพื่อนได้พร้อมกันถือว่าพอจะหาความคุ้มค่าได้บ้างแต่หากคาดหวังว่ามันจะมีภาพของเกมยุคใหม่หรือเกมเพลย์สดใหม่มันคงไม่ใช่คำตอบ CLSO 9 In Game Review on วันที่1กุมภาพันธ์2022รีวิว Resident Evil 4 VR จากเกมสุดคลาสสิกกลายพันธุ์เป็นหนึ่งในเกม VR ที่ดีที่สุดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมมิโทเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกม Crysis 2 3 Remaster ตำนานสุดยอดเกมยิงบน Nintendo Switch รีวิวเกม Getsu F You Modern Undying มูลการกลับมาของดาบสายลมฟุกุดะที่ไม่เหมือนเดิมรีวิวเกม Doraemon Nobita Little Star Wars 2021 Doraemon ฉบับ Mario Party